مقاومت، مقاومت وقتی گفته می شود فوراً ذهن می رود به مقاومت نظامی و امنیتی و امثال اینها. خب بله، اون هم قطعاً مقاومت، اما بالاتر از اون مقاومت فرهنگی است. حصار فرهنگی، خاکریز فرهنگی در کشور اگر سست باشد همه چیز از دست خواهد. من به شما عرض بکنم امروز بعد از 37 سال، 38 سال از پیروزی انقلاب، انگیزه دشمنان برای نفوذ در حصار فرهنگی از روز اول بیشتر، نه اینکه کم نشده، قطعا زیاد شد. روش ها هم که شما میبینید، این شیوه های فضای مجازی و تبلیغات گوناگون و ماهواره و امثال اینها، انگیزه ها بیشتر شد.
به عنوان ضرورت مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن بود که مساجد در کنار فضای عبادت دارای کانون‌های فرهنگی و هنری شدند، کانون‌هایی که وظیفه پرورش جوانان انقلابی را به عهده داشتند. در این کانون‌ها جوانان باید از دام‌های بزهکاری اجتماعی و انحطاط فرهنگی فاصله گرفته و به شهروندان مسئول جامعه تبدیل می‌شدند.
این کانون‌های هنری فرهنگی مساجد رو مؤثر کنید، براش کار کنید، بشینید فکر کنید، مطالعه کنید، سخنی که متناسب با نیاز اون جوانی است که اونجا حضور پیدا میکنه فراهم کنید، مطالعه کنید. کتابهایی وجود داره که میشه از این کتابها استفاده کرد، هست کتابها، برید بپرسید، تحقیق کنید از کسانی که اهلشن، خودتون رو مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال بکنید، بعد برید اونجا در این کانون‌های فرهنگی و هنری پذیرای جوان باشید، با روی خوش هم پذیرا باشید، با سماحت، با مدارا. فرمود و سنتون من نبیه، که او عبارت ظاهرن از مداراتون ناس، مدارا کنید.
جوانان اصلی ترین گروه جمعیتی کشور هستند که هدف اصلی تهاجم فرهنگی دشمن قرار گرفتند. برای همین است که هدف مساجد باید سرمایه گذاری فرهنگی روی جوانان باشد. سرنوشت آینده ایران به عهده جوانان است. برای همین هر چه میانگین سنی نمازگزاران مساجد پایین تر باشد، نشانه سلامت بیشتر جامعه است.
همه شما جوانان عزیز رو توصیه میکنم به اینکه ارتباطتون رو با خدای متعال تقویت هر چه میتونید. برنامه هایی هم که برای شما تنظیم میکنن باید در تقویت همین جهت باشه. هر چه که دلهای پاک و نورانی شما جوانها، شما دلهاتون پاک، هر چه این دلهای پاک با خدای متعال آشناتر باشه، با خدا حرف بزنید، از خدا بخواهید، به خدا پناه ببرید، با خدای متعال درد دل کنید، حرف بزنید، هرچی این حالت رو بیشتر توانستید در خودتون به وجود بیارید، بدونید توفیقات شما در آینده بیشتر خواهد.
اهمیت دیگر مساجد این است که به عنوان کانون‌های ارتباط مسلمانان با قرآن کریم به شمار می‌روند. در ماه مبارک رمضان مراسم قرائت قرآن در مساجد مختلف برگزار می‌شود. این سنتی است که بیشتر در دوران پس از انقلاب در جامعه ایرانی تقویت شد. فرهنگ قرآن و قرآن‌خوانی ارتباطی تنگاتنگ با مساجد داشت.
من واقعا این کاری که در ماه رمضان ها در مشهد و قم و دیگه، حالا در خیلی از شهرهای دیگه راه افتاده است که جمع میشن توی صحن و قرآن میخونن و یک جزء رو قرآن رو میخونن، همه گوش میکنن، واقعا لذت میبرم من وقتی میبینم توی تلویزیون این کار رو که از قم همین کار شروع شد، دیگران هم یاد گرفتن، خیلی کار خوبیه. این باعثی در مساجد مختلف در طول سال، نه فقط ماه رمضان، در طول سال این کار باید تکرار بشه. مساجد گوناگون پایگاه های قرآن باشن، اعلان کنن، مثلا فرض کنید که شب جمعه، شب پنجشنبه، شب شنبه، هر یه شبی، مثلا در هفته اگر هر شب نمی شود یه نفر خواننده قرآن بیاد بنشینه اونجا، شما هم برید بنشینید اونجا و قرآن رو باز کنید، او بکنه شما نگاه کنید و به ترجمه هم مراجعه کنید.
قرآن به عنوان کتاب آسمانی نزدیک به 2 میلیارد مسلمان در سراسر سیاره زمین حاوی کلام خداوند برای انسان است و از این حیث باید نقش مهمی در زندگی روزانه مسلمانان داشته باشد. گسترش فرهنگ قرآن عامل دیگری در رونق مساجد و تحول فرهنگی جامعه است.
یه وقت شما قرآن میخونید، خدا داره با شما حرف میزنه. یه وقت دعا میکنید، شما دارید با خدا حرف میزنید. وقتی قرآن میخونید، این قرآن نازله، یعنی خدای متعال داره با شما صحبت میکنه، داره حرف میزنه، حقایق رو برای شما روشن میکنه. از بالا نازل میشه. وقتی شما دعا میخونید، شما دارید با خدا حرف میزنید، این صدای شماست که صعود پیدا میکنه.
اما در نهایت مساجد دارای یک جنبه مادی نیز هستند. مساجد مهمترین نمادهای تمدنی در اسلام هستند، نمادهایی که در طول تاریخ اسلام با هنر اسلامی درآمیختند و به شکل مجسم معنویت اسلامی تبدیل شدند. زیباترین آثار معماری تمدن ایرانی را مساجد تشکیل می‌دهند.
اجتماعات مردم به طور طبیعی دارای تأثیراتی است. خب یه عده دور هم جمع میشن، میگوین، میشنون، تصمیم میگیرن، ارتباطات فکری برقرار میکنن، داده ها و گرفته های فکری بین خودشون دارن. این در کجا اتفاق بیفته؟ در باشگاه ها اتفاق بیفتد که در غرب معموله. باشگاه های اشرافی و اعیانی و برای کارهای مختلف، مثلا در قهوه خانه ها تشکیل بشه. در روم باستان در حمامه ها وقت یه چنین اجتماعاتی تشکیل می شد، دور هم مردم جمع می شدن، رفتن حمام بهانه بود برای اینکه بگن بشنون. یا در جایی تشکیل بشود که محور اون اقامه صلات است. خیلی فرق میکن. وقتی اجتماع بر محور نماز و ذکر به وجود آمد، اون وقت یک معنای دیگری پیدا میکنه، یک جهت دیگری پیدا میکنه، دلها رو به سمت دیگری میکشاند. این ابتکار اسلام.
این ارتباط تمدنی مساجد با جامعه که در تاریخ ایران همواره با معماری شهری در پیوند بوده، امروز نیز باید در زندگی معاصر جریان پیدا کند. مسجد به عنوان هسته اصلی تمدن آینده اسلامی در ایران باید به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی شهروندان تبدیل شود.
همه کارهای مهندسی بزرگ باید یک پیوست مسجد و نمازخانه داشته باشه. مترو طراحی میکنیم برای ایستگاه مترو، مسجد درش ملاحظه. ایستگاه قطار طراحی میکنیم، فرودگاه طراحی میکنیم، مسجد درش حتما دیده میشه. شهرک طراحی میکنیم، مسجد در مراکز لازم، ممکنه بیش از یکی لازم باشه، در او حتما ملاحظه بشه. آیا ممکنه ما طراحی یک شهرک بکنیم، خیابان کشی او رو فراموش بکنیم؟ میشه شهرک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معنی نداره. انبوهسازان ساختمان میخوان مجوز بگیرن برن انبوهسازی کنن، ساختمان بسازن. در نقشه‌ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشه، باید نمازخانه دیده بشه. اینجوری ما باید با نماز برخورد کنیم. نماز خون.
با وجود تبلیغات گسترده دشمن که تلاش میکند جامعه را دور از معنویات و باورهای دینی نشان دهد، اما ایمان دینی مردم ریشه کهن و تاریخی در میان مردم دارد. مردم ایران چه پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی همواره دارای باورهای استوار دینی بودند. همین بافت سفت و سخت تمدنی است که دشمن را در مواجهه تمدنی خود با مردم ایران مستحصل کرده و اینک از استحاله درونی جامعه ایرانی ناامید شده است. هسته این پیروزی تمدنی مردم ایران اما در مساجد رقم خورده است. مساجدی که بعد از گذشت تقریبا 5 دهه از سرآغاز انقلاب اسلامی هنوز سنگرهای استوار در برابر دشمن هستند.
واقعا به نظر میرسه فکر نکرده حرف میزنن که آقا مردم دیرشون چندینشون اعتقاداتشون ضعیف شدن رفتر عبده ضعیف نشون. شما همین گفتم مسئله جشن قدی رو ببینید، این جلسات سخنرانی های عظیم محرم سفر رو در شهرهای مختلف ببینید، کیان اینا که شرکت میکنن؟ همین مردم. هم جلسات مرثیه خانی و روضه خانی و نوبه خانی رو ببینید، راو مایه اربعین رو ببینید، اینا کیان؟ اینا همین مردم هم دیگه. دین، ایمان مردم، دینداری مردم ضعیف نشده، قوی تر هم شده. منتها ممکنه جلسه این حقیر مثلا نماز این حقیر جوری باشه که نتونم جلس کنم این مردم مؤمن رو، اینو به حساب بیدینی مردم نباید گذاشت. بعضیا همینطور میگن که آقا مردم چنین شدن یا مثلا اعتقاداتشون ضعیف شده. نه خیلی ضعیف نشد، مردم همچنان بیشتر از قبل از انقلاب، ما قبل از انقلاب رو دیدیم، حالا شما اغلب شما ها ندیدید قبل از انقلاب، هم اجتماعاتشون بهتره، هم کمک های مالیشون به حوزه های علمیه بیشتره و چندین برابره، هم حضورشون در خدمات اجتماعی دینی بیشتره، مهمتره. مردم تو میدانن، ما باید خودمون رو از میدان کنار نکشیم.
جوادت را ببین لب تشنه جان دار، جوادت را ببین نجان داد. غریب آقا یا جواد الامه، غریب آقا یا جواد الامه، غریب آقا یا جواد. خانه چون عمویش مجتبا، دلش خون گشته بود زیاد بیوفا. میان خانه چون عمویش مجتبا، دلش خون گشته بود زیاد بیوفا. ناله دل برات مولای مظلوم، به ناله دل برات مولای مظلوم، به دست همسرش گردید مظلوم، به دست همسرش. امام زمان ز سوز تشنگی رمق دیگر نداشت، کسی از روی خاک سرش را برداشت. میان حجر تن و دست و پازم، میان حجر تن و دست و پازم، ز سوز سیل سهرار و صدا زد.
جنایت دیگر از رژیم کودک‌کش و آمریکای جانی. امروز حوالی 5 صبح یک مجتمع مسکونی در شهر تبریز مورد اصابت کینه دشمن قرار گرفت.
Təbrizdə Zəfərani məntəqəsində quldaş disqahı var. Dəvazəh metri, dəhum şişmetriyə şəqayət.
Burada valla biz yatmışdıq gecə, evimizdə ruvərudur. Burada yatmışdıq, süb təribən 5-17 dəqiqədə ev lərzəhləndi.
Səhər o başdan zahidi, o başda yemişdik, elə durduq, dəstəmaz almışım namaza, elə əzən Allah-u Əkbərin, iş Əkbərin deməmişdi. Allahı deyəndə möhkəm səs gəldi.
Sübh saat 5 bir rubudur təqribən, əzan oldu, mən hərəkət edirdim gedən məhəlləyə, məscidinə. Elə qapının dalındaydım ki, bir bətər inficar səsi gəldi. Şişələr sındı.
Durmuşduq şeyə namaz qılaq. Oğlum deyim ama duramamışdı da. Hemen getdim dəstəmaz ala. Birdən elə kolonəliyə saxtaman dedi çubu.
Kapıdan çıxdım eşiyə tüsüyə. Ha elə bir zaman gördüm ki, heç də görəmiyəm. Hər yer tüsü, duman. Biz hələ qaşım ki, bu hələ sarı, humiyə sarı. Bir şey, dibara getdim beləsi, gördüm cəmaatda töküldü eşiyə. Nə var, nə var, dedim qorxmayın, qorxmayın. Görürsünüz, bilmirəm ki, nə var. Bir dəqiqə, tabi gördük ki, iyi gəri, ot iyi gəri, sim əriyir. Mən tabi zərə şey elədim, məqs elədim, rubərumda çıxdım, xaç gizdim bura, toprağa, rubərdən. Elə bu rubərbə çıxanda, duman içində gördüm ki, bəli, burada duman içindən ot gəlir, əlolüyür. Əlova sarı ki, gəldim, gördüm, bəli, içərdən də xanım haray çəkildi.
Hələ ta biz özümüzü tapaq bilmirdik hənuz haradır. Bir neçə dəqiqə çəkdi ki, biz bu təvəccüh olaq, o rubərdə buluki vurur.
Böyle, mən o dəqiqə çıxdım. Çıxdım, qaçdı bir şey, bir həmsiyamız vardı, o da çıxdı, ondan qaçırsa gəldik bura, gördük ki, bura mordi sabit gələr tamamdır. Da xanım da üz-göz qanlı. Mən zəhvirdim ambulansa, ateş şanıza gəldi, bu zürüzlər ilə boğrandan demişdilər, gəldi. Mən xanıma deyim ki, çitəyləş ambulansı da da, abi sən yaralısan. Deyir ki, gəl, şuam oradadır. Oturamayam, balalarım oradadır.
Bizim saxtıman o tikə qismət ki var, abi kaşı qalır. Xanımısı da elə halda uşaqlarının bahəm yatmışdı xanımısı ilə özləri. Duğu gedir orada dəstəmaz ala, içəyə giyəcək vırırlar. Bu öz oyda salim qalır, mütəssüfən uşaqlar. Şahid olurlar. Burdan yaralanan zat var idi səhər payı, bunlara da xəsarət dəyib. Dal tərəfdə, o dal tərəfdə getsəz, bəğəl saxtımın dalısında bizim orada həmşirəmin qeynatası için evlərdir. Bəli, onların üstündə bir dənə maşınla həyatda hayma kullan pudur olubdur, bizim saxtımanın avarı tökülüb. Oğma masinin anlıqadı yaralanıb, evin içində çox asib yiyibdir. Kaş ki, kulli saxtıman yıxılıydı. Bəli, bu əzizlərimiz də ki, bizim müstəzirimiz idilər, hələ iş illərdə olmayıb yazıqlan, ordu beş də aid illər. Çaşış bunlara da isad olmayıydı. Və bir dənə Gül xanım idi, ağı idi, oğlanların heç bir səsini eşitməmişdi kullan. Həbib ağa çox şəxsiyyətli bir adam idi, bax, sən öz işində idi, düz yeyib, düz gələrdi, nə siyasətində, nə isad ondan işi yox idi. Burada da Araşqər idi, Fələçəkolu şəhərdə.
Bunlar burada Araşqərdilər.
Şəhidan valarımdan Həbib Mahan və Mahur Əlizadə.
O tifli məsum uşağın məsələm günahı nə mənədir? Xob, qalıb burada betonun altında. Nə mənədir, onun təxsiri nə mənədir? İndi əsələn, mənim saxtımağım yıxılsın bu, dünya malıdır, yerinə gələr. Amma indi gedib, bizə o durub gəlməz ki, onun bir daha sərini bişdi, zindikisi oldu, heç sat.
Valla, mən ödüsündən ki, o gün dadaşısı bu idi xanımın, dedi bir imaristandadır və o gün də bir xəbərdə quzəri gördük, biraz salimdir, yaxcılaşıbdır. Mən mütəssifanə, əsən boğustu, bu layanamına rahat edib. Xanım orada bir imaristandaydı, siz də danışıydı ilə gördüm. Xanımısı deyirdi ki, fəqət duv eləyim mənim uşaqlarımı istəyir olmasın, bilmirdim təəssüfən.
Duv eləsin uşaqlarıma bir şey olmasın.
Bu da evlərdə, mənzilə-bədə oldu.
dəlilin biz də axtarıq ki, dəlilin niyə buranı vurublar. Lağal bir nəfə bir tozihə qanə konəndə verə. Dələ deyək ki, bu dəlilə görə biz buranı vurmuşuq. Əslə, məsələ, əmniyyətiyə görə, hər nə məniyə görə. Bir dəlil tozih verə, bizdə qanə olaq. Şahid, mən qanə oldum. Deyim, bu dəlilə görə, bunlar buranı vurublar.
Bura məntəqiyə zəfəraniyyədir. Qoldəşt məntəqəsidir. Bu ki, burada bir təsisat ola, nizami ola. Ya əfrad nizami burada sakin olalar, o buluqda, o qətədə. Mən heç birini bilməmişəm.
Meydanı zəncirə dərdim ki, mənim başımın bu oyuncular. Nə bir xası bir siyasi bir adam idim ki, deyəmə, mən siyasi bir möhrə idim mən, ona görə gəliblər, bu işi görüblər. Nə bir nizami bir orqan deydim, heç mən şəxsi bir adam idim, məmul özümdə canlımız eləyib.
Valla, biz fikir rəsanələrdə, televizyonlarda yeri şahid. Məsələn, bir işlər ki, deyirlər, Nəsquni yerlərdə vurmurlar. Özümüz də sükut eləmiş, oturmuşuz ki, ta hərəkət eləmiş ki, Nəsquni yerlərdə vurmurlar. Bəli, əlan mən indi burada görürəm ki, xox, bura Nəsquni yerdir.
Cənayətkardır da, harada xoşu gəlir, millət elə cətiyi salır, vurur, deyir ki, uşaq böyük bilmirlər ki, cətiyi salır, cinayət delir də. Bu, belə təxribat, maşın, evlər, elə budur ki, düşmən çox dərpəyə məkan, hay nizami ya əfradı xası deyil. Buranı ki, biz belə görürük, bir hədəf vurubdur və məntəqi məskun.
Təəssüfən, indi mən bilmirəm onun xanımısına kim cavab qoyulacaq. Allah bilir.
Uşaqlarımızda hamısı görürlər, uşaq böyük bilirlər ki, bizə ürək yandıran yoxdur. Hamısı öz mənafiələrinə gəlir, bizi nəftə gəlir, bizi hələ öz mənafiəyin axtarı. Burada bir şey yoxdur, gəlsinlər ki, desinlər ki, biz gəlirik, məsələn, bizə köməklik eləyək. Köməkliklər bu idi. Mən inşaat deyəm, şəhdarın yeməm, gətirilə bir daha da elə Trump-la bən eləyəsin burada. Deyirlər, köməkçayı mərdomi resit. Bizə şahçı deyirik, köməkçayı dərrahəs, yatıcasınlar bu üçün nəkəl, köməkçayı resit. Hediyeyi azadı bulardı da, bunların əslən sistemləri budur. Fəqət İran deyil, hər yerdə ki, bunların indi huzurları var. Əməliyyat eləyirlər, hamısı bu şəkildədir və hamısı təxribatdır, hamısı təğyir bir nəfə özləridir. Yəni, əslən, bunların qanun əsasıları budur ki, fəqət mənafə bizdir.
Allah düşmənidir, hər kim ki düşməndir, vətənimizə, millətimizə, hər kəs ola bax. Mən ayrımıram, hər kəs ola, Allah onu, o dünya, bu dünya məhv-i nabud edir.
خیرآباد 35 کیلومتری شرق زنجان با شهدای گرانقدری که تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردن و امروز هم پای کار هستند.
مکبر آمریکا.
بنده بازنشسته گروه ایران ترانسو هستم و راهپیمای روز قدس روستای خیرآباد شرکت کردم.
خانم برای چی اومدین اینجا؟
روز قدس اومدیم راهپیمایی.
راهپیمایی روز قدس بنده 36 ساله هستم.
اومدین اینجا چی بگین؟
بلند
من
اسرائیل.
نمی ترسید در این شرایط موشک باران بمب جنگی نمی ترسید؟
نه نه واسه چی بترسیم؟ چی بترسیم؟
خطر داره موشک میزنن؟
نه بابا موشک بزنن ما از موشک نمی ترسیم. مشتای ما همشون یه موشکه واسه دشمن.
ما تا آخر استادیم پشت رهبری و ولایت فقیه. هیهات من نزله شعار ماست تا آخر.
به ترامپ چه پیامی داری؟
ترامپ گمارباز عیاش هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما تا آخر پشت این نظام و ولایت فقیه ایستاده ایم
و نتانیاهوی کودک کش
که دیگه تموم شده، دیگه واقعا تموم شده.
نیروهای نظامی چه پیامی دارید؟
به همهشون خدا قوت میگم. ما هممون پشتیبان نیروهای مسلح هستیم. انشالله که هر کجا هستن موفق و مؤید باشن، ما هم پشتیبانی اونا رو میکنیم. انشالله
پشت رهبر جدیدمون هستیم، انشالله سلامت باشن. سوگوار رهبر آقامون هم هستیم.
به نیروهای نظامی چه پیامی دارید؟
میدان با آنها، خیابون ها با ما.
کودکان ملل متحد از کشته شدن کودکان در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ابراز نگرانی کرد. یونیسف اعلام کرد در این حملات 180 کودک ایرانی کشته شدند که بیش از 160 نفر از آنها دانش آموزان مدرسه ابتدایی شجره طیبه مینا بودند.
سهیل چملی‌پور تنها 8 سال سن داشته. او یکی از 165